Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu bych se ještě rád vrátil ke své cestě po stopách Rožumberků nejen na jihu Čech, ale také na Vysočině a na Jižní Moravě. Když jsem totiž v předchozím Vltavínu zmiňoval Humpolec, tamní hrad Orlík nad Humpolcem a první písemnou zmínku o tomto hradu, byla řeč i o Jindřichu III. Z Rožumberka. No a my jsme se potom natáčení shodou okolností vydali z Humpolce do Mikulova. A světe div se, další stopa. V Mikulově totiž žila Perchta. Ano, ta slavná jihočeská Perchta z Rožumberka. A co měli společného s Jindřichem III.? Idu, byl to její dědeček. A jak se ta Perchta dostala na Moravu? Jaká vlastně byla? Tak o tom bude dnešní Vltavín. Portréty Perchty z Rožumberka najdete například na zámku v Českém Krumlově, v Rožumberku nad Vltavou, v Třeboni, v Telči a Jindřichově Hradci. Ale většinou není tak úplně stoprocentně jisté, že je na nich právě ona. Stejně tak to spojení s Bílou paní. To už je pověst a pohádka, ale bohužel postavená na reálném základě. A ten reálný základ nám přiblíží následující povídání, které jsem natočil přímo v Mikulově a které uvedu citací z dopisu osobně psaného samotnou Perchtou svému otci. Cituji. Protož, milý pane, slituj se nade mnou jako otec nad svým dětětem a rozpomeň se na to, milý pane, že jsem se své vůle nevdávala. Čili přeloženo do dnešní mluvy, celý problém začal asi tou nešťastnou svatbou. Vystojíme s historičkou Kristýnou Jandovou na terase Mikulovského zámku a já se ptám, jak souvisí Mikulov s Rožumberky a s Perchtou? Je tu nějaká souvislost?
Souvislost Mikulova s Rožumberky, a tedy konkrétně s Perchtou z Rožumberka, je opravdu velká, protože mikulovskými pány byly od poloviny 13. století Lichtenštejnové. No jak se obecně ví, tak manželem Perchty z Rožumberka byl Jan V. z Lichtenštejna. Dostáváme se tedy do zhruba poloviny 15. století. No a Perchta právě sem do Mikulova přišla, jakožto manželka mikulovského pána. Málo se to ví, ale Perchta zde prožila vlastně asi tu nejznámější, pro nás tedy nejznámější část svého života, a tedy to své manželství, které se tedy stalo vlastně základem i té pověsti, která se o ní do dnešní doby traduje, tedy o tom nešťastném manželství. Jan z Lichtenštejna totiž Perchtu získal s příslibem docela vysokého vina, 1000 kop grošů, no ale to vino mu nebylo vyplaceno najednou, ale postupně. Oldřich z Rožumberka totiž, zdá se nacházel v nějaké finanční krizi, tak nebyl schopný toto velké věno vyplatit najednou. A říká se, že právě to bylo příčinou toho jejich nešťastného manželství, protože Jan se prý na Perchtě začal za toto mstít. O tom vlastně vypráví i ty Perchtiny známé dopisy, které se dochovaly v archivech, kde opravdu Perchta si stěžuje na ty těžké podmínky, které tady na Mikulově měla.
Takže to jsou i ty dopisy, co se dají najít, dejme tomu na internetu, ty jejich úryvky a tak dál. Tam jsem si jich pár pročítal, je to neveselé čtení, ale je pravda, že tam jsem si nikde také nevšiml žádné zmínky o Mikulově, proto mě to překvapilo. A vím, že když se řekne Perchta z Rožumberka, tak si lidé logicky řeknou, ano, jasně, to máme spojené s Rožumberkem nad Vltavou, případně s Českým Krumlovem, potažmo Krumlovem tehdy jako takovým, nebo Třeboní, jinými slovy Rožumberským dominiem. Ale ten Mikulov mě sám osobně překvapil. Jak tady dlouho žila?
Žila tady něco přes 20 let, to jejich manželství tuším bylo více jak 20 leté, ale samozřejmě tam potom ke konci došlo k jakémusi oddělení, kdy vlastně oni už ten společný život opravdu neměli přímo tady na Mikulově. Po všech těch letech útrap vlastně Perchta se dostala i vlastně do prostředí Vídně, kde potom vlastně i spočinula ve vídeňském klášteře. No ale tu velkou část života tady samozřejmě působila v rámci toho manželství. No a ten Mikulov není v těch dopisech nějak jako blíže specifikován, ale to pramení pouze z toho, že ty dopisy byly adresované prostě jejímu otci nebo jejím bratrům, a kde vlastně mluví o svém vlastně choti, což byl opravdu Jan z Lichtenštejna. A samozřejmě v tehdejší době asi nenapadlo přesně adresně psát, odkud píše, protože to zkrátka bylo jasné.
Jak už jsem říkal, jsme na terase, což je obrovský rozlehlý prostor, postavený na takových arkádách na skále, protože celý zámek je v podstatě postavený na skále. Tady procházíte na nádvoří vyloženě zastřešenou skálou, když se to tak vezme. Ale my jsme teď ve výhledu na město, na krásné zahradní upravené prostory dole pod námi. A já si tak říkám, co ta Perchta tady těch 20 let mohla dělat? Tak teoreticky si asi mohla užívat třeba tohle pohledu tamhle naproti na Svatý kopeček, tamhle směrem k Valticím, či nahoru směrem k Pavlovu, nebo vůbec celkově na ty vinice, protože to už tehdy se tady pěstovalo víno. Ale jsou nějaké konkrétní zápisy a doklady o tom, co samotná Perchta tady těch 20 let opravdu dělala?
Co se týká pobytu nebo působení Perchty v Mikulově, tak to pátrání potom jejím osudu je poměrně jednostranné, protože opravdu ty materiály, co jsou dochované, tak jsou ty její dopisy. A my samozřejmě nemáme úplně přístup a přehled o lichtenštejnských archivech. Navíc se pohybujeme stále v době, kdy ten pramenný materiál není tak velkého rozsahu jako v pozdějších, pro nás tedy mladších dobách. No ale můžeme zase vycházet z nějaké obecné roviny života šlechtičny v první polovině 15. století. Samozřejmě byla to doba, kdy tady v Mikulově nebyl ještě zámek, to je logické, byl tady pouze kamenný hrad, který byl dle slov právě i Perchty velmi strohý, neútolný, takže vlastně i celkově to prostředí nebylo tak malebné, jako je dnes, což možná byla jedna z těch příčin, protože samozřejmě Perchta sem přišla z prostředí jihočeského velmi odlišného v té době, by dneska už se ty rozdíly docela ztrácí.
Víte co, tak si pojďme projít alespoň část Mikulovského zámku a ještě případně zmínit Perchtu, ale hlavně samotný zámek jako takový. Tak pojďme. Tak a jsme tady. Vyšli jsme z terasy do jedné z místností. Co je tady a jaká je to místnost? Protože uprostřed je velké křeslo, něco jako trůn.
Máte pravdu, my se nyní nacházíme v takzvaném trůním sále, což byla jedna z nejreprezentativnějších místností Mikulovského zámku a byl to opravdu prostor, ve kterém Dittrichštejni přijímali své hosty. No a trůní se mu začalo říkat také kvůli tomu, že vlastně i v tomto sále řada habsburských panovníků přijímala moravské poddané. A to díky tomu, protože právě Mikulov nachází se na zemské hranici, bylo to blízko do Vídně, navíc Dittrichštejni se pohybovali opravdu v té špičce tehdejší společnosti. No a tak jsem do Mikulova habsburští panovníci velmi často vítali. No a právě při těch návštěvách toto byl ten sál, kde tedy usedali a kde opravdu přijímali různé šlechtice.
A dá se odtud vyjít právě na tu terasu a prohlížet si to okolí. Nádhera doslova do písmena romantika. Nicméně my se bavíme teď v tuto chvíli už o Dittrichštejnech. Ale Perchta a Mikulov, to souvisí s Lichtenštejny. Čili o nějakou tu dobu dříve. Jak došlo k té změně?
Tak jako ostatní šlechtická sídla, tak i Mikulov nebyl v držení pouze jednoho šlechtického rodu. Jak už jsem říkal v úvodu, tak v polovině 13. století se dostal do rodu Lichtenštejnů, s tím také souvisí právě ten příběh Perchty, o které jsme se bavili. No a Lichtenštejně Mikulovský zámek vlastnili do roku 1560. Potom na krátkou dobu byl v držení rodu Kerečeniů, potom dokonce v rukou samotného císaře, ale už roku 1575 Mikulov získává Adam z Dittrichštejna a Dittrichštejnové tedy od sklonku 16. století tady na Mikulově působili až do roku 1945.
A to znamená, že za jejich éry právě zámek na Mikulově dvakrát vyhořel, co já tak vím, protože dnešní taková, řekl bych, strohost toho zámku je v podstatě důsledkem těch dvou velkých, hlavně toho úplně posledního požáru z roku 1945.
No v roce 1945, tedy na konci druhé světové války, Mikulovský zámek opravdu téměř celý vyhořel. Jediný prostor, který nevyhořel, byla zámecká knihovna spolu se zámeckým sklepem, kde tedy se dochoval obří sud. Takže to je vlastně i důvod toho, proč ty zámecké interiéry nejsou úplně v takovém ten klasické podobě, jak řada návštěvníků očekává. V zámku sídlí muzeum a ty expozice jsou spíše muzejního charakteru. Všechno, co tady ale vystavujeme, tak jsou opravdu předměty, které se dochovaly, které naštěstí nezhořely, většinou je to tedy portrétní galerie.
A teď už jsme v další galerii. Tady to už předpokládám, tedy to je renesance, to už jsou opravdu ti Dittrichštejnové.
Ano, my se nyní nacházíme v místnosti, kde máme na velkých rozměrných plácenech představené ty první generace Dittrichsteinů tady na Mikulovském zámku. Začínáme osobou Adama Dittrichsteina, tedy toho prvního z rodu Dittrichsteinů zde na Mikulově, a dostáváme se vlastně až k jeho synům, k jejich manželkám a potažmo vlastně potom i k dalším generacím, které následují v dalších místnostech galerie Dittrichsteinů.
Čili to byl právě tento rod, který změnil Mikulovský zámek z hradu na ten rozlehlý prostor, který vypadá dnes tak, jak vypadá. Mně to svým způsobem připomíná právě Krumlov, protože ten je také postavený na skále. Tam akorát z těch prvních podzemních prostor, což tehdy kdysi dávno podzemní prostory nebyly, bylo to takové to první nádvoří směrem k jelení zahradě, tak se pak dělali takzvané Václavské sklepy, zastřešilo se to celé a postavil se na tom ten hlavní dům, což jsou vlastně dnes tady na Mikulově něco podobného ty arkády, které vlastně podepírají vedle skály samotnou stavbu té terasy a toho domu, té hlavní části toho zámku jako takového. Ta přestavba to není většinou ze dne na den, to je na několik generací.
Já myslím, že ta výstavba vlastně do té dnešní podoby, tak to opravdu bylo během těch 400 let, kdy tady Dittrichsteinové na Mikulově působili. Samozřejmě, že ten jejich příchod na sklonku 16. století, kdy se tedy pohybujeme v období vrcholné renesance, se musel určitě odrazit právě na podobě toho šlechtického sídla, protože je to rod, který sem vlastně přišel z Rakouska, potažmo vlastně i ze Španělska, kde tehdy působil, takže vlastně ta inspirace byla opravdu velká. Mikulovský hrad, tedy tehdy ještě částečně hrad, se nejprve přestavil v duchu právě pozdní renesance a potom hlavně v duchu raného baroka. To už souvisí s osobou kardinála Františka Dittrichsteina, což byla velice významná osobnost. Kardinál jakožto mladý hoch studoval právě v Itálii, kde zase načerpal tu italskou kulturu a přinesl ji sem právě do Mikulova. A nebyl to pouze Mikulovský zámek, kde se právě tyto vlivy promítly, ale bylo to vlastně celé město Mikulov.
A teď už jsme zpátky na nádvoří u takzvané gotické kašny. A já si říkám, no moment, takže tady tu část, tu už Perchta z Rožumberka, které bychom se mohli takhle na závěr vrátit, tu už zažívala. Tady už v těchto místech Perchta chodit musela.
Co se týká života Perchty tady na Mikulovském zámku, tedy spíše řečeno podoby toho Mikulovského hradu tehdy ještě, tak tady docela tápeme, protože vývoj vlastně toho středověkého Mikulovského hradu má stále velké množství otazníků. A proto my přesně nejsme ani schopni říct, v jakých prostorách třeba Perchta se opravdu pohybovala. My víme, že vlastně v té době byly vlastně stavěny dvě gotické věže, které jsou tady i do dnešní doby, což je tedy Břitová věž a Udírenská věž, takže ty bychom mohli už označit za Perchtiny současníky, ale to je vlastně tak asi jediná věc, která opravdu jde s tou Perchtou spojovat. Potom je to ještě tedy zámecká kaple, která vlastně je vestavěná do současné zámecké věže, ale vlastně byla už v archivních materiálech poprvé zmiňována na konci 13. století, takže to je vlastně také prostora, kterou Perchta mohla vidět tady na Mikulovském zámku. Jinak ten její život je opravdu těžké zmapovat, protože samozřejmě není tak velké množství archivních materiálů, z kterých bychom mohli čerpat a které by opravdu podrobně hovořily o tom jejím životě.
Břitová věž, to je, dá se říct, jeden z největších objektů přímo u vchodu sem nahoru do Mikulovského zámku. A teď mi v tuto chvíli připadá, jako kdyby se měla rekonstruovat. Co se tam chystá?
No, máte pravdu, my v současné době totiž připravujeme do budoucích let jednak repasy právě Břitové věže společně ještě s tou vedlejší Udírenskou věží, které jsou opravdu jedinými viditelnými relikty té středověké epochy Mikulovského sídla. No a právě v Břitové a Udírenské věži bychom rádi vytvořili expozici, která se právě bude týkat epochy středověku na Mikulovsku. No a právě nemůžeme tam opomenout příběh Perchty z Rožumberka, ta by měla být jednou z hlavních postav, o které se tam bude vyprávět, a vlastně se dotkneme i celého rodu Lichtensteinů, kteří zde samozřejmě působili 300 let, což také není zanedbatelná doba.
Vraťme se tedy ještě k Perchtě z Rožumberka a shrňme si fakta. Perchta byla dcerou Oldřicha II. Z Rožumberka a jeho manželky Kateřiny z Wartenberka. 9. listopadu 1449 byla provdána za Jana V. z Lichtensteina a odstěhovala se za manželem do Mikulova. Manželství nebylo šťastné a jedním z důvodů bylo zřejmě zdlouhavé vyplácení nevěstina věna. Své pak udělali nejen nalomené vztahy s manželem, ale také s tchýní. A pak pravděpodobně asi i povaha samotné Perchty. přece jen byla zvyklejší na honosnější život. Z období let 1449 až 1470 se zachovalo 32 perchtiných dopisů otci a bratrům s popisy svého neradostného života. Traduje se, že její manžel Jan nakonec na svém smrtelném loži prohlédl, pochopil a žádal jí o odpuštění za to, že jí, řečeno dnešní terminologií, v podstatě zničil život. Ale ona už mu odpustit nedokázala a on jí za to ze vzteku proklel. Odtud tedy pramení ta její následná údajná proměna v bílou paní. Co se mi tak podařilo zjistit za další fakta, tak Perchta z Rožumberka zemřela roku 1476 a je pohřbena ve vídeňském kostele Panny Marie v klášteře skotských františkánů v rodinné lichtenštejnské hrobce. A měla dvě děti, syna a dceru, přičemž obě dvě tyto děti sama přežila. A já jsem našel ale už jen zmínku o dceři. Ta se jmenovala Alžběta z Lichtenštejna. Pojďme si teď ještě připomenout Perchtu archivní rozhlasovou nahrávkou. Tu natočil českobudějovický režisér Ludvík Milštajn s dětmi z dětského dramatického rozhlasového souboru přímo na Rožumberku s někdejším kastelánem Jaroslavem Čásou na začátku července roku 1993.
Za dalším tajemstvím jsme se dnes vydali proti proudu Vltavy. Z Budějovic do Krumlova a z Krumlova na hrad Rožumberk. Toto bývalé sídlo Rožmberku je známé díky bílé paní, která se zde prý zjevovala na hradbách. No zjevovala, říká se, že strašila. Ale jestli byla, nebo dokonce ještě je bílá paní opravdu strašidlo, to už bychom se měli zeptat pana správce Jaroslava Čásy, který tu bydlí.
Měli bychom si poopravit trošku obrázek té bílé paní, protože to spojení strašidlo a bílá paní, to se mi vůbec nelíbí. I když možná bychom měli zaspomínat na poslední zjevení bílé paní, což se traduje zde ve vsi a je dokonce je zaznamenáno, že v době, kdy na horním i dolním zámku během války sídlil Hitlerjugend, což byla nacistická mládež, tak poslední vidění bílé paní údajně bylo v těch 40. letech, kdy mladé adeptky fašistického hnutí, když věšely svoji vlajku na věži, tak se najednou vrátili celé zděšené dolů s tím, že tam spatřili bílou paní. Potom to vyšetřovalo gestapo a nakonec se to všechno ututlalo, ale jako je to poslední záznam. No a pokud jde o ty zkušenosti, že tady bydlíme a jestli jsme ji viděli nebo jestli jsme ji zažili, řeknu vám během dlouhých zimních večerů, často jako kdybychom někoho slyšeli.
No ale podle toho, co jste říkal, tak by se jí vlastně lidi vůbec nemuseli bát.
Určitě, určitě. Tady jde o to, že si vlastně vytváříme my postavičky, kterých se bojíme a je to dobře, protože před něčím trošku respekt mít máme a musíme. A kdybychom se měli vrátit k té historii té bílé paní, no podívejte se sami na ten obraz, pojďme trošku blíž. Tak když bys to měl popsat, tak řekněte nám, jak se vám to líbí.
Má trochu smutný oči. Trošku ten úsměv.
A co ta hůčička, no co to ukazuje?
Nějaký nápis.
Nějaký nápis. Ten nápis se říká, kdo to bude umět vyluštit, tak může potom najít cestičku k rožumberskému pokladu.
A to se říká, protože to ještě nikdo nerozluštil?
Ano, to ještě nikdo nerozluštil. Ale faktem zůstává, že ten rožumberský poklad možná už ani neexistuje, protože Petr Vogt ho použil daleko jaksi příjemnějším účelům pro naši zemi.
A co s ním udělal?
On vyplatil pasovské žoldáky, aby odtáhli z naší země a tím ji vlastně v té době, v počátku 17. století, zachránil především jižní Čechy.
A jak tedy, pane správce, přišla k takové nehezké pověsti?
Ona je takovým připomenutím toho, že zlo, které na ní bylo spácháno, vlastně ona byla provdána proti své vůli, nikdy se svým manželem neshodla, na konci svého života jaksi byla prokleta a teďko nám má připomínat, že takovéhle osudy by se mezi námi neměly opakovat. To je, myslím, to poselství pro dnešní dobu. Slyšeli jste ten zvuk teďko, jak o ní mluvíme?
No, co to je?
Je tady někde mezi náma.
Kdo? Bílá paní?
No ta bílá paní.
Já se bojím.
Neboj se, to ona nám dává jenom vědět, že tady skutečně je. To já vám řeknu jiný příběh. Já jsem tady měl kamaráda, kterému jsem taky povídal. Podívej, ona se trošku usmívá. A on říká, tomu říkáš úsměv, tomuhle šklebu. A taky ta takhle na to reagovala jako dneska, takovým zvukem. Je tady někde. Musíme být stále pozorní a slušní. To je to.
A zbylo po ní ještě něco jiného než tenhle obraz?
No právě v třeboňském archivu byste našli její dopisy, které psala vlastně domů do rožumberské rodiny. A v těch dopisech v podstatě žádá stále o jediné. Žádá o to, aby směla být zase vzata zpátky do té rodiny. A z těch dopisů taky můžeme vidět, že to byla velmi kultivovaná dáma. Jemná, se sklonem k takovému velmi citlivému myšlení.
A dostala se jí nějakého zádosti učinění potom?
Nikdy. A to je právě to, proč, jak si přežívá ta tradice, legenda, že je stále mezi náma. Protože jak si nikdo jí nedal nikdy takové rozluštění nebo řešení. Proto, jak si to přetrvává do dneška. No a ono i pro tu dnešní dobu je důležité mít nějaké takovéhle mýty, takové bílé paní. Abychom stále věděli, že musíme být na pozoru a že pořád nás někdo hlídá a že musíme být na sebe hodní. Tak tady po těch schodech byste se dostali na věž, kde byla naposled bílá paní ve 40. letech spatřena. Máte o to zájem? Otevřu vám. Tak prosím, můžete jít?
Já radši první nepůjdu, děti.
A my půjdeme radši všichni společně.
No, tak, no, tak jo.
Keby bylo něco, co se ti dá znět.
Pojďme zalovit ještě jednou v archivu Českého rozhlasu České Budějovice, konkrétně z cyklu, který nese název Odkazy. Tento cyklus začínal vznikat v roce 1970 a natáčel se 2 roky. Profesor Vladimír Kovářík, doktor Miloslav Malý a jejich hosté, mimo jiné třeba Václav Vilém Štech a další, putovali s mikrofonem po jižních Čechách. Dnes pochopitelně použijí archivní nahrávku z doby, kdy se vydali do Rožumberka nad Vltavou. A tady už to jejich povídání bude veskrze pragmaticko-vědecké.
V Rožmberku jsme postavili naše auto dole u hospody, u mostu a vydali jsme se po křivolaké, příkré cestě nahoru a prošli jsme se zámkem, hradem bývalým. A stojíme teď po té prohlídce na můstku nad příkopem a odtud se díváme dolů a za námi je Rožmberský hrad, první nebo původní sídlo Rožmberku.
Ano, to je starý hrad, který pochází z první poloviny 13. století a teda samozřejmě je to hrad gotický, velmi pěkně položený na takovém dlouhém ostrohu obtékaném ze 3 stran Vltavou. A byl založen jedním z toho slavného rodu Vítkoviců, o tom se vypráví starý příběh, který je také na Rožmberských hradech vyobrazen. Pan Vítek, asi jeden z těch nejstarších Vítků, měl 5 synů a mezi ně rozdělil své panství, tehdy už značně rozsáhlé, a každému z nich přidělil také zvláštní erb. Takže Vok, ten nejstarší Vok, ne Petr Vok, dostal Rožmberk a erb s červenou růží v bílém poli.
To je ten nejznámější rožmberský.
To je ten nejznámější rožmberský erb, ano. Smilovi přidělil Stráž nad Nežárkou a modrou růži ve Zlatém poli. Vilém dostal Landštejn a erb s černou růží ve Zlatém poli. Sezima dostal Ústí a bílou růži v poli červeném. A konečně poslední Jindřich dostal Hradec a zlatou růži v bílém poli. Tohle to je pověst samozřejmě. Ale myslím, že je celkem hezká a zajímavá. Ono to tak trošku připomíná Svatopluka a jeho 3 syny. A je to zřejmě pozdější výmysl. Ale fakt je, že osudy hradu Rožmberka jsou velice těsně spjaty s osudy rodu Vítkovců, že měl doby své slávy, když tam panstvo sídlilo, že ta sláva poklesla, když se panstvo odstěhovalo na Krumlov, pak přešel Rožmberk do panství Švamberků, pak ho dostal Bukvoj a on je i dneska, jak vidíme, pořád hezký, i když takzvaný horní hrad vyhořel, a nikdy už nebyl obnoven, to se stalo někdy v polovině 16. století.
Zbyla tam vlastně jediná vysoká, ano, kulatá věž.
Ano, že? Ano, to je věž, které se říká Jakobínka. A ta je opravdu velice hezká, je ukončena pěknými krakorci, které kdysi podpíraly dřevěné podsebití, což byl jakýsi ochos, po kterém se mohlo chodit kolem dokola. No ten dolní hrad, kde jsme procházeli těmi místnostmi, ten byl přestavěn do renesanční podoby, ta se opět změnila pozdějšími přístavbami arkýřů a nového schodiště, galerie a nástavbou věže. A takový už je osud starých hradů a my bychom mohli dlouho povídat o tom, co jsme tam na tom Rožmberku viděli. Jednak v městečku, dole pod hradem, kde je velice krásný gotický kostel, a jednak jsme mnoho hezkého našli také v hradních místnostech. Například jsou tam krásné kazetové stropy, je tam pěkná kovaná mříž z konce 16. století, jsou tam gotická kachlová kamna s plastickými výjevy. Viděli jsme tam také obrazy od Karla Škréty, od Jana Kupeckého, několik pěkných renesančních kusů nábytku. Teď tam jsou bohaté soubory zbraní, jsou tam cínové příbory, sklo, malovaný porculán, keramika, ale tohle to všecko je možno vidět i na jiných hradech. Já jsem jenom pořád čekal, jestli nepotkáme někde paní Perchtu, tu slavnou, známou, bílou paní Rožmberskou, která tam má také svou takovou pamětní místnost, ale nepotkali jsme ji. My jsme ovšem šli na Rožmberk za zcela jiným účelem.
No já právě vám chci, pane profesore, skočit do řeči. Doktor Malý mi totiž podstrkuje tady knížku. Je to kniha velmi zajímavá a velmi stará, i když datum vydání je z roku 1847. Je to kniha Život Viléma z Rosenberka a autorem jejím je Václav Březan. Kdy pak vlastně vyšla tato kniha?
No, tato kniha byla vydána vlastně jako Břežanovy paměti Františkem Palackým. A to proto, že Břežan byl archivářem rožmberským a současníkem Viléma i Petra z Rožmberka, čili posledních těch slavných, skutečně světových kapacit rožmberských. To byli oba neobyčejně kulturní lidé, a zakládali si jaksi na své kulturnosti především také tím, že vybudovali i svou vlastní kapelu. To byl vlastně takový ten znak, symbol toho rozvitého feudála, po všech stránkách člověka i světa znalého. Však víme, že Vilém zcestoval Nizozemí, Vlachy tehdejší, jak se říkalo, že Německo a tak dále. Petr z Rožmberka taktéž jezdil hodně po Evropě. A všude na těch dvorech, i na císařském dvoře pražském, všude byli tito velmožové slavně vítáni trubači. Ta trubačská organizace, ta tenkrát byla při císařských dvorech, byla také při městech, při velkých městech, nejenom u nás, ale třeba v Rakousku, v Linci a tak dále. A právě ten Václav Břežan tak detailně, tak podrobně zpracoval ten život Viléma z Rožmberka, že například zapsal datum 25. února 1552. K tomu datu připravoval pan Vilém z Rožmberka velkou slavnost masopustní a k tomu datu si také objednal z věhlasného rakouského Lince slavné trubače. Trubači ovšem nepřijeli a tak pan Vilém, aby zajistil tento slavný masopust, předvídavě určil také varhaníka v Českých Budějovicích, aby dohromady dal nějakou menší kapelu, sestavil takový menší trubačský souborek a skutečně ten masopust už byl slaven vlastní kapelou. A to byl základ té rožmberské kapely, na to jste se ptal.
A pane doktore, jak asi vypadala taková kapela? Jaké nástroje v ní hráli a co asi tak hráli?
Teprve v roce 1890 třeboňský tehdejší panský bibliotékář František Mareš se dostal k materiálu, který osvětlil tuto dávnou historii z té poloviny toho 16. století a řekněme teda až do začátku století 17., než zemřel Petr Vox Rožmberka.
A k jakým závěrům ten Mareš došel?
Došel k neobyčejně přesnému soupisu souboru instrumentů, především velikých, jak se tehdy říkalo, pumortů. To byly vlastně fagoty, basové nástroje, neobyčejně krásně vybavené, jeden z nich má také iniciálu dvojité V, z čehož bylo usouzeno, že toto V dvojité je Wilhelm z Rožmberka, že to je ten originální nástroj té původní rožmberské kapely.
A co dál?
Potom to byly šalmaje, byly to cinky. Já nevím, jestli ten název cink spíš jak si nějak tak nenavozuje cinkání, jestli to není pojem příliš vzdálený tomu, co cink tehdy byl.
Je to něco docela jiného.
Je to docela něco jiného, to byla vlastně... Ne, vůbec ne, to je zase nástroj šalmajový, čili je to nástroj dechový, pěkně, mírně ohnutý, že? A byly to cinky, které byly z jednoho kusu, ty cinky rovné, a potom ty byly cinky takzvané černé, to byly ze dvou kusů skládané a omotávané. Byly tam potom také různé diškanty, tercinky a tak dále, to byly potom nástroje už vyšší, dechové, potom to byly trubky, tehdy se jim říkalo ovšem kornety, byly to vlastně rohy, že krátké takové rohy, byly to potom pozouny. Na krumlovských vyobrazeních tam jsou zejména muzikanti, kteří hrají na pozoun. Je to už normální, tahový pozoun, ano, ovšem je zajímavé, že na těch starých hráčích je vidět, že oni rádi hráli bez těch příček, kterými se povytahuje ten pozoun.
Drželi to
tak, oni totiž tvrdili, že to má daleko lepší zvuk, když to je jenom to vynutí pozounové.
No já si dovedu živě představit, když těch muzikantů na ty dechové nástroje hrálo 15, 20, 30, jaký to asi musel být mohutný zvuk?
No tak tady se trochu mýlíte, protože podle toho soupisu a podle toho rozložení těch hráčů v té kapele, ono to nebylo mnoho lidí. To byli vždycky, řekněme, 2-3 prominentní trubači, 2-3 prominentní ti cinkéři, takzvaní, že byl to varhaník, který hrával teda jaksi tu doprovodnou hudbu sebou. Potom to byl kapelník, který vyučoval pacholata. Tehdy pacholata, teda děti, byli už od dětství vedení k tomu, aby se stali platnými členy takové zámecké kapely. Že tak tato pacholata to dostávala například jenom oděv. Ani už jídlo ne. Potom, když byl starší, dostával oděv, teda šaty, zřejmě reprezentační k tomu vytrubování slavnému, a potom dostával jídlo. A ti starší, ty potom dostávali už určitý jaksi i profesionální žolt. Já bych ještě k tomu seznamu řekl, že ten seznam je i svým způsobem žertovný, že například jsou tam potom ještě zapsány gamby, ale o těch gambách, to znamená o těch vlastně strunných nástrojích, je řečeno, že jsou rozpuklé, nepoužitelné, nebo že jsou to loutny polorozlámané a tak dále. Nebo že jsou tam trubky polní nepoužitelné, bubny vlašské, 3 páry bubnů vlašských a tak dále. Tak já myslím, že tahle rekonstrukce je zajímavá a také byl zajímavý i repertoár, který tato hudba hrála.
No, já jsem se právě na tohle to chtěl zeptat, jestli pak bychom mohli dnešní náš rozhovor zakončit nějakou vhodnou skladbou, samozřejmě v dnešní interpretaci, ale na ty staré nástroje.
Můžeme, protože většina těchto starých nástrojů je reprodukovatelná a i z té rožmberské kapely jsou tyto nástroje zachovány v Národním muzeu v Praze. A tam byly také pořízeny některé záznamy zvukové, které ukazují, jak tehdy ty nástroje zněly.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.